Īs pirms nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanas Latvijas raidorganizāciju asociācija kārtējoreiz izrādījusi mēģinājumu tikt pie lielākas valsts pasūtījuma daļas komercmedijiem. Bruņojusies ar divās lapusēs izklāstītiem argumentiem, asociācija Saimē pieprasījusi 300 000 eiro nodokļu maksātāja naudas, lai komerctelevīzijā un radio veidot raidījumus krievvalodā, kā arī atspoguļot to, kā Latvijai sokas ar Eiropas Savienības padomes vadīšanu. Pretendēt uz valsts naudu gatavi arī tie komercmediji, kas darbojas maksas apraidē, par to jau iekasējot naudu. To šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atzina arī MTG televīzijas un radio vadītāja Baiba Zūzene.
Ir vajadzīgi gan ilgtermiņa, gan īstermiņa risinājumi, lai stiprinātu Latvijas nacionālo informācijas telpu. Un, manuprāt, komerciālie mēdī var būt ļoti labs palīgs tieši īstermiņā, jo komerciālie mēdī sasniedz jau šodien plašas auditorijas, gan latviski, gan krieviski runājoši, jo īpaši runājot par krieviski runājošajām.
Saimas cilvēktiesību komisija piekrīt komercmedijiem piešķirt pusi no prasītajiem 300 000 eiro. Tā kā īsti nav kur ņemt arī 150 000, komisija sākotnēji vienojās naudu atņemt sabiedrisko mediju budžetām. Tas gan būtu pretturnā ar likumu, kas nosaka Latvijas radio un televīzijas budžets nākamajā gadā nedrīkst būt zemāks par iepriekšējā gada finansējumu. Tādēļ pret tādu rīcību asi iebilst Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Nav runa par veidojamo saturu, bet par agresīvu cīņu par naudu, saka padomes loceklis Gins Grūbe.
Es esmu saskāries pēdējā pusgada laikā ar prezentācijām dažādu grupu, kur viena komercmedija saka, ka mums viena kompānija saka, ka mums vajag 500 000 eiro sabiedriskam pasūtījumam. Te pirms nedēļas parādās vēsto, mums vajag 300 000, tad beigās nobalso par 150 000. Var tikai no skatīties no malas un pabrīnīties par to, kas īsti notiek, jo tāpēc es saku, man paliek iespējas, ka nevis, ka mēs gribam veidot sabiedrisko labumu ar satura palīdzību, bet dodiet mums naudu. Tas ir tas, kas šobrīd izskatās, jo, manuprāt, vispirms ir jāveic ļoti fundamentāla, gan auditorijas, gan mērķu izpēte, ko sabiedriskie mediji nesasniedz, kāpēc viņi nesasniedz, un tad domāt, kas ir tie risinājumi, vai mēs investējam varbūt tehnoloģiskos rīkos, lai sasniegtu šo jauniešu auditoriju kaut kādos.
Jau pat laban komercmedijiem tiek nepilni 10%, jeb ap 2 000 000 eiro no visa sabiedriskā pasūtījuma, kas paredzēts, lai radio un televīzijās parādītos visu vecumu sabiedrības grupu interesējoši kvalitatīvi, izglītojoši un analītiski raidījumi. Cīņā pēc lielākas sabiedriskā pasūtījuma daļas komercmedijā argumentu vienmēr min faktu, ka sabiedriskie mediji piedalās reklāmas tirgū, atņemot daļu nozares apgrozījuma. Taču mediju uzraugs Grūbe saka, pati atbildīgā Saeimas cilvēktiesību komisija gadiem nav vēlējusies šo problēmu atrisināt. Latvijas radio valdes loceklis Jānis Siksnis uzsver, sabiedriskie mediji ir gatavi pamest reklāmas tirgu, ja zaudētos ieņēmumus valsts kompensētu.
Ja mēs ejam ārā no reklāmas tirgus, tad tas notiek tiešām tā, kā tas notika Igaunijā un Lietuvā, ka tas tiek kompensēts, tiek iestrādāts mehānisms, kas nodrošina attīstību, nevis tā, ka mēs jums tagad noņemsim reklāmas tirgu, un jūs tur paliekat un iekonservējaties, ja? bet komerc tikmēr sadalīs visus tos ienākumus. Nu, tad ejam visi kopā uz to, nevis kaut kā aiz muguras tur vicinam cirvis, kuru sabiedriskā mēdija atzaru mēs tagad savā starpā sadalīsim. Ja? Tas jau ir tas, kas, manuprāt, uztur tādu pilnīgi neveselīgu atmosfēru, kas absolūti aizmiglo vispār sarunu par to, kas kuram mēdijam ir jādara.
Piebildīšu, ka gan valdība, gan Saeimas budžeta komisija noraidījusi pēkšņo prasību pēc papildus 150 000 eiro komercmedijiem uz sabiedrisko mediju rēķina. Galvā mums rīt jāpieņem Saeimai. Edgars Kupčs, Latvijas radio.